Кит Леяр Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, азырлы динмейчилер. Сүгүн 2019-й жылын 17-й январы хептеанын пенсенбе күнү. Сүнк программамызды Ашхабатта арак ичип агыз түпүрмөк кирүү макымматлады. Бас Ован дипломаты Овонстандан хеч бир дөөлөтө хоп абанмажактыгын өңө сүрдү. Ве бийлик маалыматтарымызды диңлеплертиңиз. Озол билен мен Мердан Тариев күнүн тазеликлери билен таныштырыярын. Америка Русияның соғы курсы дөрінің ярағылары чәкілендірмік лаласығыны, не дәрежеді ұғырарлы болып қалияндығыны, етерлік дәрежеді барлап болмаяндығыны айдып, Москваның бұ ұлаласығы сақлап қалмақ барыдағы теклейбіне редетті. Американың министерінің яра контролі өе халқары қопсызығы бойыншы орынбасары Андрея Томпсон бұ барыда чарсын бүгіне чықс етті.
Some of the measures that we can probably get asked about and talk about here today are not able to be verified.
Бу Вашингтонун келжек ай 1987 жылда багылышылган орто арлык ядро күчлөрү Сейледи АНФ дилип билинген ылаалыктан чыкмагы үчүн этас төрөдөр. Дүйнөдөгү адамдар жер жүзүнүн бетбакчылыклы хелакчылыгы учурамагынын өңүнө алмак үчүн өзлөрүнүн иймит эндиктерин дүйүп көтөр үйткөтмөлү деп тәзе чап эделен хасабатта дуйдурулар. Бу арада рапорт Британиянын Lancet атлы саглык журналында чап эделип, дегисли баарлык дүйүп Стокгольмде жерлешен ит курумасы тарапынан курумастырылды. Саглык ве дашкы курсо боюнча 30 төгөрөгү эксперттин таярлан хасабатында адамдардын шекери ве кызыл эти хазиркисинде ýarpy ýetdi azaltmalydygy we hoz, miwe, gökbakça önümlerinin mukdaryny hem 2 ýetdi artdyrmalydygy maslahat berilýär. Hasabatda belenýän ýaly häzirki wagtda 1 milliard goly adam açlykdan kösenýär. Şol bir wagtda 2 milliard töwereki adam yaramaz hasaplanýan naharlar bilen iýmitlenip, çenden aşa temizlik, ýürek kesilleri, diabet ýaly nätazlyklara uçraýar. Süt ve et öndürücüleri hasabatı tanqitlap, onda etin ve süt önümlörünün peydalı tarapları varada gurrun edilmeyendigini öngü sürdüler. Azerbaycan ile Türkmenistan'ın Kaspi denizinin astından Siyazan Türkmen başı uğru boyunca fiber optiki kabel yolunu çekip bilecektiği varada trend havarlar kulluğu Azerbaycan'ın transport arağıtnazık ve yukarı teknologiyaları ministerliğine salgılanıp haber veriyer. Маглуматтары бу барада Бакуда, Азербайджанын, Түркменистанын ве Овонстандын өкүлдөрүнүн катнашмагындагы маслагытта күрүн эдилиптир. Дуусугу Түркменистан тарапынан Ашхабат шаар телефон улгамы эдарасынын башлыгы, Түркмен телеком карханасынын башлыгынын орунбасары да катнашыптыр. Маслагытта Овонстанды Түркменистандын үстү менен интернет менен үпчүн этмек мүмкүнчүлүктөрү барада хем күрүн эдилиптир. Мунун менен багылалыкта 3 жылдын катнашмагындагы дегисли иши топорун дөрөтмөк барада лалысылыптыр. Юқорды дәрежелі рус ресмилері Американың президентінің Москваның бәхвитлері үчін іс алып барандығы барыдағы айыпламалары болуқсыз ве самсық деп атландырып, олары реддеттілер. Русияның дашқы істер министрі Сергей Лавров Американың хабар серістелерінде Трамптың Русияның жансыз болон болмағының мүмкіндігі барыдағы пайда болған мағлұматтарын журналистика стандарттарының не дәрежеде пісе қатқандығын көрсеткендігін өңі сүрді.
Трудно комментировать то, что происходит в Соединенных Штатах вокруг обвинений президента Трампа в том, что он является российским агентом, по сути дела.
The New York Times нешерінің кетсен епті берен мағлуматына өрі, 2017 жылың майында Трампың дерңевлер бойынша федерал бюроның директоры Джеймс Комей визипісінден босыдындын соң бюро юрите дерңевы басылаптыр. Сол бір вақты The Washington Post нешері Трампың Путин білін кетсерін кеплесіклерінің зик-мезиклеріні ясырмақчы болондығы варада мағлумат чап етті. Айдылмагына ура Трамп өз тержимечисинин эден белликлерине алып, гурун эдилен заттар барыды администрациянын бейлик ресмилеринин янында дил ярмазлыгы тапсырыптыр. Трамп сухепте чыкс эдип, Русиянын бехвитлери үчүн херекет этмендигине айтты. Американың парақтылық бойынша өкелі Залмай Халилзат Овонстанда Қыдова медиан 17 иллік ұрсы парақтылық еллері арқылы тоқтытына үшін Талыбаның Овон хүкіметі білен көнім өлгеплесіклері кетірмелідігіне айтты. Дженгсі топары хүкімет ресмейлеріне Американың күзігі аттандырып, бұ ұрдағы теклиплері довамлы рәдедіп келер. Залмай Халилзат бу барада кабыл эден соңку сапарынын давамында ерли медиа серистелерине маалымат берди.